nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinë informativ të lajmeve. Një destroyer amerikan bërri në portin polak të Knandës. Destroyeri amerikan Forrest Sherman bërriti në portin polak të Knandës në një përpjekje për të siguruar alatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Tre shtete baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania janë der antarë që i kanë bërë thirrje Aleancës Atlantike të Veriut NATO të rrisë praninë e saj ushtarake në Evropë Lindore. Masa vjen pasi Rusia ka kritikuar vazhdimisht zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në kufit e saj, ndërkohë që Perëndimi ka injoruar shqetësimet e saj të sigurisë. Sipas TVN-s, destroyeri Forrest Sherman është i pajisur me raketa dhe topa të kalibrave të ndryshëm dhe do të qëndrojë në Poloni deri në fund të marsit. Dislokimi vjen pasi tensionet ushtarake në Ukrainë po përshkallëzohen. Qëllimi ynë është të përcaktojnë praninë e Shtetë Bashkuara të Amerikës në detin Baltik dhe të sigurojë malatët e saj të NATO-s, tha një zyrtar i lartë i destroyerit Forrest Sherman. Rekordi i ri Biden në rënje të popularitetit. Një sondazh i ri tregon se populariteti i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka rënë në 40%, ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon dhe shqetësimi për inflacionin dhe rritjen e çmimeve të karburantit vazhdojnë. Në një sondazh të rritën në ABC News, 55% e të anketuarve thanë se nuk e pranonin performancën e Biden si president, raportoi Hill. Në një sondazh të mëparshëm të ABC News, të kryer në janar, vlerësimi i miratimit të Biden ishte 43%, ndërsa 54% e të anketuarve thanë se nuk e pranonin performancën e Bidenit. Në një sondazh të rritë në ABC News, 7 nga 10 amerikanë thonë se nuk i besojnë aftësisë së Biden për të menaxhuar konfliktin midis Rusisë, Ukrainës dhe vendeve të tjera perëndimore. 8 nga 10 anketuarit në sondazh thanë gjithashtu se ishin të shqetësuar se tensionet e fundit mund të çonin shpime më të larta të benzinës për amerikanët dhe fillimin e një lufte bërthamore. Sondazhi vjen më një herë pas udhëtimit të Joe Biden, president të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Evropë dhe takimin takim do të jemi lidere botërorë për përshkallëzim në konfliktit në Ukrajinë. Sondazhi i ri në BC News u kryen midis 1000 të rriturve nga 18 deri në 22 mars në një shkallë gabimi të prej 3%. Faqja e internetit Newsmax përdori titullin rënje katastrofike në popularitetin e Biden për të mbuluar lajmet e sondazheve të NBC News. General Major Salami djallëzit e vogla të armikut të përballen me një përgjigje të madhe nga Republika Islamike e Iranit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Evolucionare Islamike tha: "Djallëzit e vogla të armiqve do të përballen me një përgjigje të madhe nga forcat armatosura iraniane." Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, General Major Hossein Salami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Evolucionare Islamike, të dilën vizitoi memorialin Balfar Shtet në provincën Khuzestan në jug perëndim të Iranit, duke i referuar pranisë së madhe të të rinjve në memorialet e mëmbrojtjes lavdishme shtojë. Digniteti, madhështia dhe pavarësia aktuale e Iranit Islamik është falë guximit të dëshmorëve të lartë. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Evolucionare Islamike theksoi: "Sot baza e fuqisë së Republikës Islamike të Iranit është e fortë dhe Republika Islamike e Iranit është shkëlqyer në botë, i cili gjithë këtë nder dhe lavdi ja ka borx eposit të dëshmorëve." Rinisja e bisedimeve Rusa-Ukrainës. E raundi tjetër i bisedimeve midis Ukrainës dhe Rusisë do rifillojnë në Turqi, tha të dielën negociatori i Ukrainës David Arkhamia. Negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës deri më tani nuk kanë arritur shumë dhe të dyja kanë shprehur pesimizëm për to. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, negociatori i Ukrainës David Arkhamia nuk përmendi vendodhjen e bisedimeve në Turqi, por tha: "Bisedimet do të vazhdojnë nga data 7 deri në 9 prill." Megjithatë, ekipi negociator rus konfirmoi rifillimin e bisedimeve me Ukrainën dhe njoftoi se bisedimet do të mbahen nga e martë në Turqi. Në të njëjtën kohë, Vladimir Medinsky, krye negociatori i Rusisë, në një deklaratë tha se një takim i drejtë për drejtë me Ukrainën ishte planifikuar për të martën dhe të mërkurën. Ministri i Jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba gjithashtu tha se bisedimet me Rusin për të dhënë fund konfliktit ishin shumë të vështira. A gjithashtu theksoi se Kievi nuk do të hiqet nga kërkesat e tij. Rusia u ka ofruar garanci sigurie të Bashkuarat e Amerikës dhe NATO-s më të fund, duke parlamentuar për ekspansionizmin e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në Evropën Lindore. Duke përkuar me kërkesat e përsëritura të Ukrainës për të antarësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe marrjen e ndihmës shumë milionëshe nga perëndimi ofensiva ushtarake Rusisë në Ukrainë filloi më 24 shkurt me urdhër të presidentit rus Vladimir Putin. Medvedev, Amerika i detyrohet botës. Zëvendës kryetari Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë theksoi se bota bipolare ka marrë fund dhe Shtetet Bashkuara detyrohen botës. Marrëdhëniet Rusisë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë luhatur vitet e fundit me çështje të tilla si ruajtja dhe zgjerimi ndikimit në periferi të Rusisë, gjeopolitika e linjeve të transmetimit të energjisë, vendosje sistemit të mbrojtjes raketore e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s në Evropën Lindore, çështja bërthamore iranianë dhe Koreas së Veriut, të cilat kanë pasur një ndikim të madh në këto marrëdhënie. Ndërkohë, kriza e Ukrainës mund të konsiderohet një pikëthesë në evolimin e marrëdhënieve rus-amerikane, e cila tregon kulmin e dallimeve gjeopolitike dhe rivaliteteve mes të dy palëve. Në një intervistë ekskluzive për rrjetin rus të lajmeve Russia Today, Dmitri Medvedev, nën kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe ish presidenti Rusisë, theksoi se bota bipolare ka marrë fund dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më sundimtare të botës dhe hegemonia e Shtetet Bashkuara të Amerikës është thyer. Ish presidenti Rusisë Medvedev shtoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës mendoi se janë një vend për te ligjin ndërkombëtar dhe mund të veprojnë si të duan. Ish presidenti rus vazhdoi duke theksuar se Shtetet Bashkuara si fuqi ekonomike po shtypin dollar me një qëndrim hakmarrës dhe për këtë arsye borxhi brendshëm po rritet gjithnjë e më shumë. Në fakt, Shtetet Bashkuara të Amerikës i detyrohen të gjithë botës. Medvedev në fund shtoi: "Jeta nuk është statike dhe me formimin e zhvillimit të reja në marrëdhënien ndërkombëtare vende të reja po shfaqen se vende të fuqishme. Kjo do të thotë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk sundojnë më planetin Tokë." Tërheqja e Biden nga ndryshimi i regjimit në Rusi, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës u tërhoqi nga fillimet e tij në Poloni, duke thënë se Washingtoni nuk do të dëshironë një ndryshim të qeverisë në Rusi. Në fund të udhëtimit të tij 4 ditor në Evropë dhe në Poloni, presidenti amerikan Joe Biden e përshkroi luftën aktuale në Ukrainë si pjesë e luftës së vazhdueshme për liri dhe më pas bërë thirrje në mënyrë të veçantë për të dhënë fund sundimit të Putinit. Kjo është kritika më e fortë e Biden ndaj Putinit dhe tregon një ndryshim në qasjen kryesore të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Rusisë, raportohi CNN. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden i është përgjigjur shkurt pyetjes së një gazetari nëse dëshiron të ndryshojë qeverinë në Rusi dhe tha: "Jo." Senatori Jim Risch, një antar i lartë i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, gjithashtu kritikoi presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për komentet e tij mbi ndryshimin e regjimit në Rusi. Biden bëri një gabim të tmerrshëm në fillimin e tij, senatori amerikan shtoi. Ata kishin përgatitur një fillim të mirë për të, uroi që ata të mbajnë Biden të përkushtuar ndaj tekstit. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken në një konferencë shtypi vetëm disa orë pas komenteve të diskutueshme të Joe Biden për Vladimir Putin tha: "Washingtoni nuk ka plane të ndryshojë qeverinë ruse." Bordi i transparencës fikson çmimet e karburantit për 5 ditë. Nafta këtë dëshon shtjede me 245 lek për litër me miratim në bordi të transparencës nga 12 lek që ishte. Benzina gjithashtu ka pësuar një rritje me 12 lek duke ka për shifrën e 218 lek për litër. Çmimi i gazit që kur u krijoi bordi i transparencës nuk ishte në pësuar rritje dhe kishte disa javë që ishte i fiksuar në 93 lek. Për këtë të shtuar e ka pasur një rritje për 17 lek për litër dhe përdoruesit e tij duhet të blejnë 110 lek tashmë. Këto çmime do të qëndrojnë të tilla për 5 ditë të dashme deri në datën 1 prill. Bordi i transparencës u krijuar në fillim të muajit mars pasi çmimi i naftës dhe benzinës ka bënë nivele rekord në 260 lek për litër. Qëllimi ishte kufizimi përkohshëm i çmimit të tregtimit me shumicë e pakisë. Rezultati ishte menjëherëshëm duke bërë që nafta të shitet me 203 lek. Zgjedhjet lokale në Ulqin, Partitë Shqiptare garojnë në 3 lista. Banorët e Ulqinit votojnë për kryetarin e komunës, të drejtë votën në këto zgjedhje lokale kishin 20.392 qytetarë, që në votimin të hapur në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllën në orën 20. Në gar ishin 5 lista zgjedhore. Partia politike shqiptare garuan në të ndara në tre lista, ndërsa për e të parë shfrymuan një koalicion parazgjedhor nga dy partitë politike shqiptare dhe tre parti qytetare, në mesën të cilëve është edhe lëvizja ura e kryeministit Dritan Abazovic. Kuvendi i Ulqinit është përbërë nga 33 antar kryetarë komunës, zgjidhen nga forca politike që fiton shumicën. Zgjedhjet për komunën më të madhe me shumicë shqiptare, cilëson si tetë e rëndësishme për këtë komunitet pasi forca politike shqiptare kanë mbajtur pushtetin që nga pluralizmi në Malë të Zi. Abazovic shprehu bindje se lëvizja qytetare që ai drejton do të fitojë zgjedhjet. Lidhur me krijimin e qeverisë së re, ai tha se do të realizohet brenda 15 ditësh. 45 raste të reja me COVID-19, 45 qytetarë janë konfirmuar me COVID-19 që 24 orëve të fundit, ndërsa asnjë person nuk ka humbur jetën nga ky virus. Rastet e reja kanë dalë nga 646 testimi që janë kryer nga ku janë konfirmuar dhe shëruar dhe 26 të shëruar. Që për fillimit të pandemisë në vend janë regjistruar 269.425 raste shërimi nga COVID-19. Aktualisht në Shqipëri janë 516 persona të infektuar me COVID-19, 14 pacientë janë të shtruar në spital, një prej të cilëve ndodhen në gjendje më të rënduar shëndetësore. Vaksinimin kundër COVID-19 në qendra shëndetësore në pikat e vaksinimit vijon për qytetarët mbi 16 vjeç si dhe për fëmijët mbi 12 vjeç me rekomandim nga mjeku. Serbët të Kosovës në protestë për mos lejimin e zgjedhjeve. Serbët në jug dhe veri të lumit Tibër në Kosovë po zhvillojnë protesta me mesazhin askush në shekullin e 21 nuk i mohon të drejtë themelore të njeriu. Arsye është mos lejimi i mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Prishtina ka kërkuar që Beogradi zyrtar të kërkojë drejtpërdrejt qeverisë së Kosovës që të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve më 3 prill, gjegjësisht që Serbia ta pranoi Kosovën. Pakisë serbe që jeton në Kosovë do të votojë në Serbi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë shqyrtimin pengesa për një marrëveshje në bisedimit të Vienës me Enrico Mora në Teheran. Raundi i tretë i bisedimit për sanksionet, i cili filloi në vitin 2021, hyri në një fazë themeltare më 11 mars 2022 me sugjerimin e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ku negociatorët u kthyen në kryeqendrën e tyre për konsultime. Që atëherë palët kanë folur për progres në negociata dhe ulje të mosmarrëveshje për çështje e garancive dhe heqja e personave fizik dhe juridik nga lista e kuqe dhe nga lista e sanksioneve është ende një nga rastet në të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës që shkelën marrëveshje bërthamore ende nuk ka miratuar politikën e nevojshme për ta zgjidhur këtë çështje. Ndërkohë, Enrico Mora, zëvendës shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe koordinatori i bisedimeve të Vienës, u nis për në Republikën Islamike të Iranit për të zhvilluar bisedime për të mbyllur çështjet e mbetura dhe për të përfunduar bisedimet për heqjen e sanksioneve, të cilat kanë arritur në fazën përfundimtare disa muaj pas bisedimesh diplomatike. Enrico Mora u takua me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian. Ai më parë ishte takuar me Ali Bogherin, zëvendës ministrin e jashtëm dhe kryenegociatorin e Republikës Islamike të Iranit, gjatë takimeve. Të dy palët shkëmbyen mendime për statusin e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve në Vjenë, si dhe diskutuan për çështjet e mbetura. Duke kujtuar seriozitetin dhe vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të finalizuar marrëveshjen në Vjenë, negociatori i lartë Erdogan theksoi se një marrëveshje mund të arrihet nëse palët amerikanë ishte realiste. Sipas Republikës Islamike të Iranit, ai që mund të përcaktojë një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme është sjellja realiste është të Bashkuarët e Amerikës dhe mungesa kërkesave të reja dhe të padrejta. Prandaj negociatat tani janë në një pikë ku nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës tregojnë vullnetin e seriozitetin për të zgjidhur çështjet e mbetura, raundi përfundimtar i negociatave mund të fillojë shumë shpejt. Irani ndërmjet Enrico Mora ka ofruar edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë iniciativa për çështjet e rëndësishme të mbetura në negociatat tani. Në fakt është detyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të tregojnë vullnetin e tyre të mirë për të përgjigjur kërkesave të Iranit. Megjithatë që nga fillimi i bisedimit për sanksionet në Vjenë, qeveria amerikane është përpjekur vazhdimisht të akuzojë palët të ndryshme, veçanërisht Republikën Islamike të Iranit, për ngadalësimin e negociatave, në vend që të propozojë iniciativa praktike për avancimin e bisedimeve. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim, duke vënë dukje nevojën për hapa konkret dhe të besueshëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, vuri në dukje se nëse palë amerikane plotëson kërkesat e mbetura të Republikës Islamike të Iranit, Irani është i gatshëm të jetë në Vjenë për të përfunduar marrëveshjen bërthamore. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë shqyrtimi pengesa për një marrëveshje në bisedimit të Vjenës me Enrico Mora në Teheran.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
Metodat e lumturisë dhe gëzimit në rajonet të ndryshme të Iranit në Nevruz.
Festimet janë një tipari përbashkët i të gjitha kulturave. Në thelb, një fest është një fest falënderimi me rastin e një fitoreje ose një ngjarje shoqërore ose një mrekullie qiellore që i sjell dobi komunitetit. Nevruzi është një festë kombëtare dhe një traditë e lashtë që ka përfshirë simbolet më të larta njerëzore dhe kulturore, duke kaluar me mijëra vite në periudha të ndryshme të kësaj toke. Në programin e kaluar, unë njohëm me mënyrat e festimit të Nevruzit në disa pjesë të Iranit. Qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë fest në pjesë të tjera të Iranit. Një grup tjetër etnik iranian, që së bashku me grupet e tjera etnike, ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbijetesën dhe dinamizimin e kulturës dhe zakoneve iraniane, janë lorët. Në rajonin e Lorestanit të Iranit, që përfshin kryesisht rajonet jug perëndimore të Iranit, me përjashtim të provincës Khuzestan, në të kaluarën njerëzit e ditur dhe të arsimuar, të quajtur Yarevi ose Nevruz Khan, shkonin me kalë në fshatra dhe qytete dhe recitonin poezi me zë të lartë, këndonin këngët e Nevruzit dhe u njoftonin njerëzve ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit dhe njerëzit u jepnin si dhurat vezë, grur dhe parat e festës. Një tjetër zakon i vjetër dhe shumë i njohur i veçantë për ditët e Nevruzit në mesin e lorve është zakoni i bukur i oxhaku të nxehtë, që është një shenjë e qartë e mikpritjes dhe altruizmit të banorve të Kohgiluje dhe të Boyer Ahmad. Një ditë para Nevruzit, banorët e kësaj krahine respektojnë zakonin e oxhakut të nxehtë ose tryezës plot ngrohtësi, ku banorët, duke u mbajtur të ngrohtë sobën dhe duke përdorur ushqim të nxehtë dhe duke lexuar Shahnamen, harrojnë të ftohtin e dimrit dhe ata e ndjejnë pranverën më të bukur. Zakonisht, në oxhaku në formë grope të nxehtë, përveç gatimit të ushqimit të nxehtë, çdo familje e mbush tryezën me bukë me shpresën se do të ketë një vit të mbarë. Një tjetër ceremonie Nevruzit që festohet me gëzim në Iran është ai në rajonin Sistan dhe Baluchestan. Ky ritual njihet në Sistan dhe Baluchestan si festa e pranverës. Ky festival i njohur edhe si Bahar Charani ose Nokin Roch, që do të thotë Nevruz, kremtohet nga nomadët dhe nga etnia Baluch. Në këtë traditë, nomadët Baluchi mblidhin leshin e deleve dhe dekorojnë atë. Ata e luajnë leshin dhe brirët e deleve në mënyrë të tillë që pasi lajnë dhënd dhe rregullojnë leshin e tyre në të dy anët e barkut dhe bishtit të deleve, pak lesh delesh e thurin si lule dhe ngjyrosin me bin medicinale. Pastaj ata e luajnë me këna ose me lëkurën e shegës dhe me këna luajnë edhe brirët e deles dhe në ditën e parë të pranverës të gjitha delet stolise në këtë mënyrë dhe çojnë në kullot duke u lidhur nga një këmban rreth qafës dhe këmbëve të tyre për të festuar ardhjën e pranverës. Etnia Baluch, ashtu si fiset e tjera iraniane, e konsiderojnë pranverën dhe Nevruzin si një mundësi të vlefshme për të festuar, kështu që nga mëngjesi i parë i festës në të gjitha vendet e shenjta në këtë zonë dëgohet zëri i dajrës dhe i sirenave, ndërkohë që burrat Baluch gjithashtu festojnë dhe kërcejnë për të mirë pritur festën e Nevruzit. Disa prej tyre, edhe dashmën e tyre, mundohen të festojnë në ditën e parë të vitit të ri. Përveç festimeve të dasmave, të tjera festime dhe ceremoni mbahen në ditën e Nevruzit në këtë rajon të tokës e qytetëruar të Iranit. Një nga këto ceremoni të lavdishme është edhe këndimi epik nga të moshuarit. Njerëzit e fisit Baluch mblidhen rreth njëri tjetrit në netët e Nevruzit dhe i bëjnë këto netë të parrueshme duke sjell paqe dhe mikpritje. Duke ndezur një zjarr dhe duke u rrotulluar rreth tij, ata i kërkojnë Zotit dritë dhe shëndet për veten dhe për të afërmit e tyre, dhe duke dëgjuar epikat e të moshuarve, njerëzit ndërgjegjësohen për historitë të kaluarës dhe heroizmat e iranianëve dhe të popullit Baluch kundër të huajve. Së bashku me pleqtë e popullit Baluch, ceremonia dhe kënga epike mbahet edhe duke kënduar këngë vendase në përshkrimin e pranverës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në rajonin Baluchistan të Iranit, dita e 13 e Nevruzit festohet në mënyrë të veçantë. Populli kulturori Baluchit e quajnë këtë ditë udhtim tek dera dhe në këtë ditë ata pastrojnë shtëpinë për të hequr papastërtinë nga shtëpia dhe tymosin një aromë të quajtur suçaki për ta bërë shtëpinë aromatike. Gjatë ceremonisë udhëtimi tek dera, fëmijët në grupe ecin nëpër shtëpi duke kënduar këngë lokale për të mbajtur të keqen larg shtëpisë. Gjithashtu në ditën e 13 Nevruzit, disa fshatar Baluç shkojnë në faltore dhe dhurojnë ushqim të gatuar me mish deleje dhe u ashpërndajnë atë nevojtarve, me qëllim që të gëzojnë edhe shpirtrat e të vdekurve të tyre. Rajonet veriore të Iranit gjithashtu kanë shumë zakone për të festuar Nevruzin. Në këtë rajon të gjelbër të Iranit, pranvera përvese me tingujt e zogjve, erën dhe bukurin e luleve të bukura, vjen edhe me ceremoninë e bukur të nusës lule. Nusja lule është një shfaqje në të cilën rolin kryesor e luajnë gjigandi, baba i plak dhe zonja Nazelie. Pir baba apo baba i plak është një person që maskohet si një plak dhe është një burr gjigant që mban një kapele të bërë nga kërcelli orizit të tharë, nga kashta. Rolin e zonjës Nazelie e luan një nga të rinjtë i veshur me rroba grash. Tema e kësaj shfaqje të gëzueshme në teren është lufta midis gjigandit dhe plakut për zonjën Nazeli, e cila shkon në një mundje midis të dyve. Gjigandi është simboli errësirës dhe dimrit dhe babai plak është simboli kopshtarisë dhe bukurisë. Në këtë mundje, pir baba fiton dhe përfundon lojën duke kërcyer së bashku me zonjën Nazeli. Koha e mbajtjes së shfaqjes në fshatra të ndryshme fillon rreth gjysmës së 2 të Marsit. Pas perëndimit të diellit, trupa lëviz nga shtëpia në shtëpi, duke performuar në oborin dhe hapësirën e hapur për para çdo shtëpie, dhe në çdo shtëpi që kryen këtë shfaqje të gëzueshme, marrin dhurata si oriz, vez, ëmbëlsira dhe ndonjëherë edhe paguhen. Gjithashtu, një tjetër ceremoni e lashtë e popullit Gilaki në pritjen e Nevruzit ishte një shfaqje quajtur Ahu Çehre, pamja e drerit. Në këtë shfaqje me 3 persona, njerëzit me mjete të ndryshme bëjnë diçka si koka e drerit, i vendosin drerit edhe brirët dhe i vendosin dhe lule dhe zarzavate. Syt i bëjnë me një ruaz qelqi dhe tek ata varin një zile. Pastaj, kokën e drerit e vendosin në një shkop druri. Aktori i drerve është i mbuluar me një pëlhur në mënyrë që të mbulohet i gjithë trupi i tij dhe nga brenda ai mban një shkop me kokën e drerit mbi të. Pastaj ai dhe grupi shkojnë në lagje të ndryshme dhe njoftojnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit, duke interpretuar shfaqjen Ahu Çehre dhe duke recituar poezi. Nga banorët e lagjes ata marrin edhe shpërblimin e festës. Në një fest tjetër të rajonit verior të Iranit dhe në mesin e banorëve turkmen, ne shohim zakone të bukura për të festuar Nevruzin. Një nga argëtimet e Nevruzit të popullit turkmen të Iranit gjatë periudhës së Nevruzit është loja Ruazat At-Tadi, që do të thotë të hedhësh ruazat. Në këtë lojë, vajzat turkmene mblidhen së bashku dhe shënojnë ruazat e tyre me një simbol dhe i hedhin ato në një enë të mbushur me ujë. Pastaj njëra nga vajzat e Mertasin e vendos mbi shoqet e saj dhe duke recituar një varg, i përzien ruazat e më pas e nxjerr njërën nga tasi. Secila nga ruazat i përket njërës prej vajzave dhe kuptimi i poezisë lidhet me të. Në rajonet turkmene të Iranit gjithashtu pas përfundimit të të ftohtit të dimrit dhe në javët e fundit të Marsit, muaj të fundit të vitit diellor, një grup këngëtarësh të Nevruzit shkojnë në lagje të ndryshme dhe këndojnë poezi dhe këngë lokale që përshkruajnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit. Banorët e lagjeve u japin shpërblim këngëtarëve të Nevruzit që janë si lajmëtar të pranverës. bekojnë pranin e tyre dhe u ofrojnë dhurata si oriz, karamele, ëmbëlsira vëndase dhe para për festën. Faleminderit për shoqërimin tuaj. Të gjithë të interesuarve për këtë festë lartë dhe njerëzve të botës, ju urojmë një vit plot me shëndet, suksese, begati dhe siguri.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe për më tepër prodhimeve bujqësore të këtij tregu. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Tregu iranian. Irani zë vendin e katërt në botë nga aspekti larmisë në prodhimin e produkteve bujqësore. Irani është prodhuesi 8 më i madh në botë në prodhimin e frutave. Vendi Iranit duhet të marrë epitetin parajsa e frutave. Në tokën pillore të këtij vendi kultivohen dhe prodhohen lloje të ndryshme frutash. Udhëpërshkruesi dhe turisti francez Jean Chardon, i shekullit 17 dhe 18, pas udhëtimit në Iran në veprën udhëpërshkruese të tij, duke folur për lloje të ndryshme frutash në Iran, si llojet e pieprit, trangujt, rrushit, kajsis, shegëve, mollëve, dardhave, portokallit, ftojt dhe kumbullave, fikut, festekëve, bajame, arra, lejthi dhe uli, shkruan. Në Iran ekzistojnë të gjitha llojet e frutave që ekzistojnë në Evropë, por edhe në shumë lloje të tjera që janë të gjitha të shijshme. Karakteristikat gjeografike të Iranit, si shumë llojshmëria e klimës, e topografisë dhe lartësia e ndryshme mbi nivelin e detit, janë bërë shkak që iranianët të kenë në dispozicion një larmi shumë të madhe frutash. Nga llojet e hurmave të rajoneve gjysmë të nxehta e deri tek frutat e prodhuara në rajonet me klim të mesme dhe të ftoht, si për shembul dardha, pjeshka dhe nektarina, ekzistojnë dhe kultivohen të gjitha në Iran. Irani ka klim 4 stinore dhe të gjitha stinët kultivohen dhe prodhohen në të dy llojet e frutave, edhe ato të zonave të nxehta, edhe ato të zonave të ftohta. Në bazë të kësaj, në tregun e frutave mund të gjenden në të njëjtën kohë edhe portokalli që prodhohet në rajonet veriore, edhe shalqini që prodhohet në rajonet jugore të Iranit. Irani pozicionohet në vendin e katërt në botë nga aspekti i larmisë së prodhimit të produkteve bujqësore. Ky vend gjithashtu pozicionohet në vendin e 8 të prodhimit të frutave në botë. Shumë prej qyteteve të Iranit janë të njohura për prodhimin e të paktën një frute të veçantë, në atë mënyrë që emri i qytetit dhe emri i frutës tregojnë njëri tjetrin dhe i japin kredibilitet njëri tjetrit. Për shembull, kur një prodhues i shegës dëshiron të prezantojë frutën e vet për mysterinë, emri i qytetit Save i bashkangjitet emrit asaj frute. Gjithashtu përdorimi i emrit të qytetit Natanz së bashku me emrin e dardhës, dardha e Natanzit, tregon cilësinë e dardhës për blerësin. Kjo çështje, sipas ekspertëve të produkteve kopshtare dhe kultivuesve të kopshteve, buron nga ndryshimet e klimës regionale të dheut në rajone të ndryshme të Iranit, gjë që është bërë shkak një lloj frute të kultivohet më mirë dhe më me cilësi të mirë në disa qytete. Për shembull, mund të përmendet rasti i shalqinit të madh Minab në jug të Iranit, i cili për shkak të rrezatimit të drejtpërdrejtë të diellit kultivohet një produkt i shkëlqyer dhe me cilësi shumë të lartë, ndërkohë që në pjesën veriore të Iranit nuk mund të prodhohet shalqini me cilësi të lartë. Duke hedhur një vështrim mbi hartën e Iranit dhe të produkteve bujqësore të rajoneve të ndryshme, Irani mund të quhet vendi i frutave. Kjo është për arsye se në çdo qytet dhe në çdo provincë kultivohet dhe prodhohet një frut me aromë dhe shije të bukur, që nga ndonjëherë ka famë botërore. Një prej këtyre frutave është qershia. Si përfaqja e shpërndarjes dhe përhapjes së pemës së qershisë, është shumë e gjerë. Do të thotë se në regionet me klim të nxehtë dhe mesatare, si një klim të ftohtë mesatare, kjo pemë jep produkte të mira të frutave. Klima më e mirë në jetesën e kësaj peme janë rajonet me klim mesatare të ftohtë, si që janë zonat malore me reshje atmosferike të mjaftueshme, dimërore dhe mestina të verës së thatë dhe të freskët. Pema e qershisë është e shkurtër dhe nuk ka fera dhe ka degë me ngjyrë të kuqe në ngjyrë kafe dhe gjethe të gjelbra përafërsisht të shtrira dhe me buzë. Pemat e qershisë jetojnë përgjatë 20 deri në 30 vite. Frutat e qershisë janë me tulë dhe bërthamë. Lulet e pemës së qershisë kanë ngjyrë të bardhë ose ngjyrë të kuqe dhe zhvillohen mbi degë në formë individuale, kolektive dhe në formën e veshit. Qershia në natyrë zakonisht gjendet në ngjyrë të bardhë, me ngjyrë të kuqe ose me ngjyrë rozë. Ngjyra e luleve të qershisë është e bardhë në ngjyrë rozë dhe ato lulëzojnë njëkohësisht me fillimin e stinës së pranverës. Në Iran, qershia vilet diku në fillim të muajit maj, dhe fruta e qershisë në tregjet e Iranit mund të gjenden deri në fund të muajit gusht. Mirpo koha më e mirë për blerjen e qershive të pjekura, të ëmbla dhe të lëngshme është muaji qershor deri në fund të muajit korrik.
radiopartstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Qershia përmban vitaminat A dhe C, karbohidrat, acid folik, proteina, kalcium, fosfor, hekur, kalium, fluor, magnez dhe lëndë të tjera minerale. Ngjyra e tepërt në qershi është në sasi të vogël. Ky frut nuk ka kolesterol dhe sodium, ndërsa ka sasi të lartë ushqimore. Fruti i qershis gjithashtu ka shumë pak klor, dhe çdo 100 gram qershi ka rreth 72 kalori energji. Qershia është një burim i pasur i antioksiduesve që reduktojnë në masë konsiderueshme infektimin me sëmundje kancerogjene dhe sëmundje të zemrës dhe të damarve të gjakut. Ky frut është shumë i dobishëm për funksionimin e rregullt të zemrës, të zorrëve dhe stomakut. Qershia është kurim i përshtatshëm për sëmundjet e nyjeve dhe ligamenteve. Konsumimi në masë i qershis për shkak se posedon sasi të vogla nisështeje, rekomandohet shumë për personat e sëmurë nga diabeti dhe nga fryrje ligamenteve. glukoza e kësaj frute për personat me diabet nuk është e dëmshme. Qershia e shton ndjekjen e lëndëve të dëmshme në trup dhe ndihmon në masë të madhe në tretjen e ushqimit. Qershia gjithashtu është qetësuese dhe ndihmon edhe qetësimin e nervave, në atë mënyrë që duke prodhuar hormone të gëzimit në trup, krijon ndjenja më të mira të individit. Ky frut me ngjyrë dhe lëngë të bukur pastron gjakun dhe pastron stomakun dhe forcon fuqinë të menduarit dhe të përcaktimit të dallimit. Për të kuptuar më mirë vlerën e kësaj frute, mjafton të dimë se të gjithë pjesët e qershisë, do të thotë tuli, bishti, bërthama, gjethja dhe kërcelli, mund të konsumohet. Lëngu i gjethesh dhe i bishtit të zjerë të qershisë rekomandohen në mjekësinë tradicionale për pastrimin e gurëve në fshikësën e urinës dhe për të pastruar kanalet e urinës e gjithashtu për të kuruar mëlçinë. Kopshtet e bukura të qershisë mund të vërehen në qytete të ndryshme të Iranit. Disa e quajnë qytetin Ashnevije në provincën Azerbajxhani Perëndimor, kryeqytet të qershisë në Iran për shkak të kopshteve të shumta të qershisë. Irani është vendi i tretë në botë për prodhimin e qershisë dhe ky vend ka arritur të shumojë dhe vjel lloje të ndryshme qershish. Prej llojeve të ndryshme të qershive që kultivohen dhe prodhohen në Iran mund të përmendet qershia e zezë e Mashhadit, qershia rozë e Lavasanatit, qershia Hajj Yusefi dhe qershia e qytetit Meshkin. Qershia e zezë e Mashhadit prodhohet në provincën Khorasan-i-Razavi dhe qershia rozë prodhohet në Lavasant, që ndodhet në provincën e Teheranit, që është lloji më i mirë i qershisë së Iranit nga forma sipërfaqësore dhe shija. Qershia Tagdane është një tjetër lloj qershie që kultivohet dhe prodhohet në disa rajone të Iranit, si në fushën Moghan të provincës Ardebil, dhe ka shumë cilësi të lartë. Qershia Tegdane e zezë gjithashtu është qershia me shitjet më të madhe në mesin e të gjithë llojeve të qershive. Pas këtij lloji është lloji i qershisë Varite, që ka ngjyrë të kuqe dhe më së shumti kultivohet në provincat Khorasani Verior dhe në rajonet veri perëndimore të Iranit. Qershia roze e verdh gjithashtu është një prej produkteve të kopshtarve që secila prej këtyre llojeve të qershive ka mysterinë të vet potencial në nivel të tregjeve vendore dhe të jashtme. Prej llojeve të tjera të qershive eksportuese të Iranit mund të përmendim qershin Tegdane të rajoneve Nishabur dhe Orumie, që për shkak të cilësisë së lartë kanë shumë mysterinë në tregjet vendase dhe të tjera, si në Rusi dhe në vendet e gjirit persik. Zakonisht llojet eksportuese të qershive të Iranit në periudhën qershor-korrik nga kopshtet dhe më pas kryerjes së procesit të paketimit të përshtatshëm, eksportohen në tregjet e vendeve destinacione. Qershia është frut stinor i cili sot, përveç konsumimit të tij të freskët, përdoret edhe për gatimin e tortave dhe ëmbëlsirave të ndryshme. Për shkak se ky frut nuk mund të mbahet në formë të freskët dhe të deponohet për një periudhë të gjatë, kryesisht ky frut përdoret për prodhimin e reçelit, zhelës, kompostut dhe marmalatës, si dhe përdoret në formë të thatë dhe në lëngje. Duke marrë parasysh faktin se qëndrueshmëria e disa frutave duke përfshirë dhe qershin është e shkurtër, një kompani me bazë shkencore në Iran ka prodhuar një produkt që shton periudhën e qëndrueshmërisë së lëndëve ushqimore dhe bujqësore. Ky produkt, i cili është prezantuar në treg me emrin Tregtar Sapok, është prodhuar dhe shfrytëzuar në teknologjinë nano. Metoda e punës së këtij produkti është përdorimi i polimereve inteligjente dhe të kontrollit të gazrave të brendshme të enëve të paketimit, si oksigjeni, dioksidi karbonit, atilen dhe gjithashtu kontrolli i lagështisë dhe parandalimi i zhvillimit të baktereve dhe kërpudhave. Përdorimi i këtij produkti redukton në masë të madhe prishjen e produkteve ushqimore dhe bujqësore gjatë periudhës së ruajtjes dhe transferimit të tyre në tregun e destinuar. Produkti Sapok shton qëndrueshmërinë e prodhimeve për më shumë se 60%. Ky produkt ka lloje të ndryshme dhe për çdo lëndë ushqimore dhe bujqësore përdoret lloji speciality. Vlen të theksohet se deri më tani vetëm 2 vende në botë kanë arritur të zhvillojnë këtë teknologji, që prodhimi iranian i këtij produkti nga aspekti teknologjisë që është përdorur në këtë produkt, në krahasim me modelet e ngjajshme të tij, është produkti më i ri dhe çmimi i tij është 1/4 e çmimit të modeleve të huaja.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.